from the conference center.
Transmitem de la centrul de conferințe din piața templului din orașul Salt Lake, cea de-a 180-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale a Bisericii, iar partitura muzicală pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Din toate colțurile lumii au venit membrii și oficianți a bisericii pentru a primi sfaturi și învățători de la conducătorilor din biserică. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune.
Brothers and sisters,
stimați frați și stimate surori, la începutul primei sesiuni a celei de-a 180-a conferinței generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilei din urmă. Vă urăm un bun venit, special dumneavoastră, membrilor și prietenilor de aici, din centrul de conferințe și din întreaga lume, oriunde vă găsiți. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Luăm act cu plăcere de prezență la această conferință a autorităților generale și a președinților generale ale organizațiilor auxiliare. Suntem recunoscători numeroaselor posturi de televiziune, de radio și sistemelor de transmisii prin satelit și cablu pentru că și au oferit instalațiile spre a permite accesul la această conferință unui auditoriu larg din multe zone ale lumii. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacolului, dirijat de Mac Wilberg și Ryan Murphy, la orgă aflându-se Clay Christiansen și Andrew Unsworth. Corul a deschis această sesiune interpretând imnul Îndrumă-ne, Mare Jehova, și acum ne va încânta cu Ridică-te, Sion, în frumusețea ta. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârșnicul Octaviano Tenorio din cei 70.
Gospel spreading through the land of people.
Our Father in heaven.
Tatăl nostru din cer. Noi suntem atât de recunoscători pentru Fiul Tău, Iisus Hristos. Suntem foarte recunoscători pentru binecuvântările pe care le primim de la Tine. De asemenea, suntem recunoscători pentru biserica sa, biserica ta și profeții pe care îi avem în viața acum. Pe când începem această primă sesiune a conferinței generale, noi te rugăm să vorbești inimile și minții noastre prin Duhul Sfânt, prin mesajele care au fost pregătite pentru această sesiune. Ajută-ne să ne cugetăm asupra acestor mesaje și să le punem în practică pentru bunătatea noastră eternă. Tată, te rugăm să binecuvântezi pe președintele Thomas S. Monson, profetul nostru prea iubit, cu sănătate și inspirație, ca noi să auzim cuvântul Tău sfânt prin El și ca noi să ne supunem cuvântului pe care îl auzim. Tată, noi ne rugăm și cerem aceste binecuvântări în numele prea iubitului Tău Fiul și Salvatorul nostru, Iisus Hristos. Amin.
We shall now be pleased.
Acum vom avea plăcerea să-l ascultăm pe preaiubitul nostru profet, președintele Thomas S. Monson. După cuvântarea sa, corul va interpreta Mulțumim ție, Dumnezeul nostru. După încheierea imnului, ni se va adresa vârstnicul Jeffrey R. Holland din Cvormul celor 12 apostoli. Dumnealui va fi urmat de sora Rosemary Wixom, președinta generală a societății primare. După cuvântarea sa, ne va vorbi vârstnicul Claudia Arem Costa din președinția celor 70. Președintele Monson.
My beloved brothers and sisters,
praiubiții mei frați și praiubitele mele surori, vă urăm bun venit la conferința generală, care este auzită și văzută în întreaga lume prin intermediul diferitelor mijloace de informare în masă. Le mulțumim tuturor celor care sunt implicați în complicatică logistica acestui mare eveniment. Din luna aprilie, când ne-am întâlnit ultima dată, lucrarea bisericii a progresat nestingerită. Am avut privilegiul de a dedica 4 temple noi. Însoțit de consilierii mei și de alte autorități generale, am călătorit la Gila Valley, Arizona, la Vancouver, Columbia Britanică, la Cebu City în Filipine și la Kiev, Ucraina. Templele din fiecare dintre aceste locații sunt extraordinar de frumoase. Fiecare în parte este o binecuvântare în viața membrilor noștri și o influență în bine asupra celor care nu au religia noastră. În seara premergătoare dedicării fiecărui templu, am avut privilegiul de a vedea o sărbătoare culturală la care au luat parte tinerii noștri și o parte dintre membrii noștri mai în vârstă. Aceste evenimente au avut loc în general pe stadioane mari, iar la Kiev ne-am adunat într-un palat frumos. Dansurile, cântecele, numerele muzicale și prezentările video au fost excelente. Îmi exprim lauda și dragostea față de toți cei care au fost implicați. Fiecare dedicare a templului a fost un ospăț spiritual. Am simțit Spiritul Domnului la fiecare dintre ele. Luna viitoare vom rededica templul Lae Hawaii, unul dintre templele noastre cele mai vechi, care a avut parte de renovări majore timp de mai multe luni. Așteptăm cu nerăbdare acea ocazie sacră. Continuăm să construim temple. În această dimineață, am plăcerea să vă anunț încă 5 temple pentru care se cumpără teren și care, în lunile și anii următori, vor fi construite în următoarele locații. Lisbon, Portugalia, Indianapolis, Indiana, Urdaneta, Filipine, Hartford, Connecticut și Tijuana, Mexic. Rânduielile înfăptuite în templele noastre sunt vitale pentru salvarea noastră și pentru salvarea celor dragi ai noștri care au decedat. Fie ca noi să continuăm să mergem cu credință la temple, care sunt construite din ce în ce mai aproape de membrii noștri. Acum, înainte să ascultăm pe vorbitorii noștri din această dimineață, permiteți-mi să menționez un lucru care este foarte important pentru mine și care merită toată atenția noastră. Este vorba despre muncă misionară. În primul rând, vouă tineri băieți din preoția aronică, precum vouă tineri băieți care deveniți vârstnici. Vă repet ceea ce profeții ne-au învățat de multă vreme, și anume că fiecare tânăr băiat tem și capabil trebuie să se pregătească să slujească în misiune. Slujirea misionară este o responsabilitate a preoției, o obligație pe care Domnul se așteaptă să o îndeplinim noi, cei cărora ni s-a dat atât de mult. Dragi tineri băieți, vă îndemn să vă pregătiți să slujiți în calitate de misionar. Păstrați-vă curați, pur și demn de a-L reprezenta pe Domnul. Mențineți-vă sănătatea și tărie. Studiați Scripturile. Acolo, unde este posibil, participați la seminar sau institut. Familiarizați-vă cu ghidul pentru slujirea misionară. Predicați Evanghelia mea. Sfat pentru voi, tinere surori, deși nu aveți aceeași responsabilitate a preoției pe care au tineri băieți, aceea de a sluji ca misionar cu timp de plin, voi de asemenea aduceți o contribuție importantă în calitate de misionar, iar noi încurajăm slujirea voastră. Și acum, dumneavoastră, dragi frați și surori mai în vârstă, avem nevoie de mult, mult mai multe cupluri în vârstă. Cuplurilor credincioase care slujesc acum sau care au slujit în trecut, le mulțumim pentru credința lor și pentru devotamentul față de Evanghelia lui Iisus Hristos. Dumneavoastră, slujiți de bunăvoie, slujiți bine și realizați un mare bine. Pe aceia dintre dumneavoastră care nu ați ajuns încă la vremea când puteți sluji în misiune în calitate de cuplu, vă întem să vă pregătiți acum pentru ziua în care dumneavoastră și soțul sau soția dumneavoastră veți putea să o faceți. În funcție de împrejurările în care vă aflați, în funcție de când ieșiți la pensie, în funcție de sănătatea dumneavoastră, fiți disponibil să plecați de acasă și să slujiți în calitate de misionar cu timp de plin. Există doar câteva ocazii în viața dumneavoastră când vă puteți bucura de sentimentul dulce și de satisfacție care rezultă din slujirea împreună cu timp de plin în lucrarea învățătorului. Acum, dragii mei frați și dragii mei surori, fie ca dumneavoastră să fiți în acord cu Spiritul Domnului în timp ce vom asculta pe slujitorii săi în următoarele două zile. Mă rog ca aceasta să fie binecuvântarea fiecăruia în numele lui Iisus Hristos. Amin.
President Monson.
Președintele Monson. Toată biserica în lume se adună în a cânta acest imn cu corul și îi mulțumim Domnului pentru un profet. Vă mulțumim pentru viață și pentru exemplu și pentru mesajul de bun venit la încă o conferință generală. Vă iubim, vă admirăm și vă susținem. În mod sigur, în sesiunea din această după-amiază, vom avea ocazie mai mult decât oficială de a ne ridica mâna în semn de susținere, nu doar pentru președintele Monson, ci și pentru toate celelalte autorități generale ale bisericii. Deoarece numele meu va fi inclus în acea listă, permiteți-mi să fiu suficient de îndrăzneț pentru a vorbi în numele tuturor, mulțumindu-vă pentru acele mâini ridicate, anticipuriu. Niciunul dintre noi nu ar putea sluji fără rugăciunile și ajutorul dumneavoastră. Loialitatea și dragostea dumneavoastră înseamnă mai mult pentru noi decât am putea spune. În același spirit, mesajul meu de astăzi este acela de a vă spune că noi vă susținem, că și noi ne rugăm din inimă pentru dumneavoastră și vă iubim la fel de mult. Cu toții știm că există chei, legăminte și responsabilități speciale date autorităților care prezidează în biserică, dar știm de asemenea că biserica primește o tărie incomparabilă, o vitalitate cu adevărat unică, datorită credinței și devotamentului fiecărui membru al acestei biserici, oricine ar fi. Indiferent de țara în care locuiți, indiferent de cât de tânăr sau de nepotrivit vă simțiți, sau indiferent de cât de în vârstă sau mărginit vă considerați, eu vă mărturisesc că Dumnezeu vă iubește pe fiecare în parte, că sunteți importanți pentru scopul lucrării sale și că autoritățile care prezidează în biserica sa vă prețuiesc și se roagă pentru dumneavoastră. Valoarea personală, splendoarea sacră a fiecăruia dintre dumneavoastră, constituie chiar motivul pentru care există un plan pentru salvare și exaltare. Contrar a ceea ce spune frecvent astăzi, acest mesaj este despre dumneavoastră. Nu vă întoarceți la vecinul, vă vorbesc chiar dumneavoastră. M-am străduit să găsesc o modalitate potrivită de a vă spune cât de mult vă iubește Dumnezeu și cât de recunoscători suntem pentru dumneavoastră, noi care stăm la acest prezidiu. Încerc să fiu glasul chiar al îngerilor din cer, mulțumindu-vă pentru fiecare lucru bun pe care l-ați făcut vreodată, pentru fiecare vorbă bună pe care ați rostit-o, pentru fiecare sacrificiu pe care l-ați făcut vreodată, oferindu-i cuiva, oricui, frumusețea și binecuvântările Evangheliei lui Iisus Hristos. Sunt recunoscător pentru conducătoarele tinerilor fete care merg în taberele de fete și fără șampon, dușuri sau farduri transformă adunările de mărturie desfășurate în jurul focului de tabără care fumegă în unele dintre cele mai minunate experiențe spirituale pe acele fete sau conducătoarele lor le vor trăi de-a lungul vieții. Sunt recunoscător pentru toate femeile din biserică care în viața mea au fost la fel de puternice cum muntele Sinai și la fel de miloase precum muntele din cuvântarea de pe munte. Zâmbim uneori când auzim povestirile. Știți dumneavoastră, jeleu verde, plapum și porțiile de cartofi după funerale. Dar familia mea a primit toate din aceste lucruri. Și odată a primit plapuma și porțiile de cartofi în acea zi. Aceeași zi. Era doar o plapumă mică, realmente micuță, care se facă celui mai mic frate al meu, drumul înapoi spre căminul ceresc călduros și confortabil, așa cum au dorit surorile noastre de la Societate de Alinare să fie. Mâncare oferită familiei noastre după ceremonie, fără vreo solicitare din partea noastră, a fost primită cu recunoștință. Zâmbiți, dacă doriți, legate tradițiile noastre, însă, cumva, femeile din biserică sunt mereu prezente pentru a întări mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Ele par să înțeleagă în mod instinctiv divinitatea declarației lui Hristos. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri în unii dintre acești foarte însemnați, mie mi le-ați făcut. Și nici frații din preoție nu sunt mai prejos. Mă gândesc la conducătorii tinerilor noștri băieți. în funcție de climă sau de continent, fie merg în drumeții de 80 de kilometri pe tren accidentat, fie sapă și chiar încearcă să doarmă în peșteri de gheață, în timpul nopților reci care par să fie cele mai lungi nopți din viața lor. Sunt recunoscător pentru amintirile pe care le am cu grupul meu de înalți preoți, ai cărui membrii au dormit pe rând săptămâni întregi într-un foloiu extensibil în dormitorul unui membru, aflat pe moarte al cuvormului, pentru ca soția lui, care era în vârstă și la fel de firavă, să poată dormi puțin în timpul acelor ultime săptămâni ale vieții iubirii ei. Sunt recunoscător pentru o armată de învățători, oficianți, consilieri și funcționari, nemai vorbind de oameni care aranjează mesele și scanele în mod constat. Sunt recunoscător pentru Parker Halley rânduiți, pentru cei care se ocupă de muzică și pentru cuplul în vârstă care la ora 5 dimineață se deplasează cu greutate spre templu, având cu ei valijoare acum mai aproape mari ca ei. Sunt recunoscător pentru părinții altruiști, care probabil toată viața au avut grijă de un copil cu handicap. Uneori cu mai multe handicapuri, iar alteori de mai mulți copii. Sunt recunoscător pentru copii care mai târziu în viață conlucrează pentru a-și îngriji, la rândul lor, părinții bolnavi sau în vârstă. Și surorii în vârstă care este aproape perfectă și care nu cu mult timp în urmă a șoptit următoarele într-un mod prin care aproape că știerea scuze, eu nu am fost niciodată o conducătoare. Pănuiesc că am fost doar un ajutor. Eu îi spun, dragă soră, Doamne să te binecuvânteze și mulțumim cerului pentru dumneavoastră și toate ajutoarele din împărăție. Unii dintre noi care sunt conducători speră că într-o zi să aibă în fața lui Dumnezeu statutul pe care dumneavoastră l-ați obținut deja. De prea multe ori nu am reușit să-mi exprim recunoștință pentru credință și bunătate unor astfel de oameni din viața mea. Președintele James E. Faust a stat aici în urmă cu 13 ani și a spus, îmi aduc aminte când eram mic, bunica mea gătea mâncăruri frumoase și bune pentru noi. Când cutie cu lemne aflată lângă cuptor se golea, bunica ieșea în liniște pentru a merge să o reumple cu lemne din stivă și aducea înapoi în casă cutie grea cu lemne. Eu am fost atât de nepăsător încât am stat acolo, lăsându-o pe bunica mea prea iubită să reumple acea cutie. Apoi, cu voce înbușită de emoție, el a spus, mi-e rușine de mine însumi și am regretat toată viața mea neglijență de care am dat dovadă. Sper că într-o zi să-i cer iertare. Dacă un om ca președintele Faust, despre care eu cred că a fost aproape perfect, a putut să-și recunoască greșeala făcută în copilărie, atunci și eu pot să fac un lucru asemănător, aducând în omagiu lucru pe care ar fi trebuit să-l fac cu mult timp în urmă. Când am fost chemat să slujesc în misiune, pe când timpul încă nu exista, nu exista o egalizare a costurilor misionarilor. Fiecare misionar trebuia să suporte costul total al misiunii. Unele misiuni au fost foarte scumpe și, după cum s-a demonstrat, a mea a fost una dintre acestea. Tot așa, cum încurajăm pe misionari să fac, eu am economisit bani și am vândut bunuri personale pentru a-mi plăti misiunea pe cât de mult am putut. Mă gândeam că aveam suficienți bani, însă nu eram sigur dacă aveau să mă ajungă și pentru ultimele luni. Cu această întrebare în minte, mi-am lăsat familie pentru cea mai minunată experiență la care cineva poate spera. Mi-am iubit misiunea într-un fel în care nu cred că vreun tânăr băiat și-a iubit misiunea vreodată. După aceea, m-am întors acasă tocmai când părinții mei fuseseră chemați să slujească într-o misiune și ei. Ce fac eu acum? Cum aveam să-mi plătesc facultatea? Cum aveam să plătesc cazarea și mâncarea? Și cum îmi putea îndeplini marele vis al inimii mele, acela de a mă căsători cu cea care îți taie respirația perfectă, Patricia Terry? Nu sunt stânjenit să recunosc că m-am simțit descurajat și că mi-a fost teamă. Șovăind, m-am dus la banca locală și l-am întrebat pe director, un prieten de familie, câți bani aveam în cont. A părut surprins și a spus, de ce, Jeff? Toți banii sunt în contul tău. dâncii nu ți-au spus? Părinții tăi au vrut să facă tot ce au putut pentru a te ajuta să-ți începi viața după ce te întorci acasă. Nu au scos niciun bănuț în timpul misiunii tale. Am crezut că știi acest lucru. Ei bine, nu știam. Ce știu este faptul că tatăl meu, un contabil autodidact, un păstrător de evidențe, după cum erau aceștia numiți în orașul nostru, cu foarte puține clienți, probabil că nu a purtat niciodată un costum nou sau o cămașă nouă sau o pereche nouă de pantofi timp de 2 ani ca fiul său să aibă toate acestea pentru misiunea lui. În plus, ce n-am știut atunci, dar am aflat mai târziu, a fost faptul că mama mea, care nu a lucrat niciodată în afară casei de când se căsătorise, și-a luat o slujbă la un magazin local pentru ca cheltuielile misiunii mele să poată fi achitate. Și nimic despre acest lucru nu mi s-a spus în timpul misiunii mele. Nu mi s-a spus nimic despre niciunul dintre aceste lucruri. Cât stați din această biserică, fac ceea ce a făcut tatăl meu. Câte mame în aceste perioade de greutăți economice fac încă ceea ce a făcut mama mea. Tatăl meu a murit în urmă cu 34 de ani. Prin urmare, asemenea președintului Faust, va trebui să aștept pentru a-i putea mulțumi pe deplin de partea cealaltă a valului. Însă, scumpă mea mamă, care va împlini 95 de ani săptămâna viitoare, urmărește astăzi de acasă cu bucurie această transmisiune. Deci, nu este prea târziu să-i mulțumesc. Dumneavoastră, mama și tată, precum și tuturor mamelor și taților și familiilor și oamenilor credincioși de pretutindeni, vă mulțumesc pentru că vă sacrificați pentru copiii dumneavoastră și pentru copiii altor persoane, pentru că doriți atât de mult să le oferiți avantajele pe care dumneavoastră nu le-ați avut niciodată, pentru că doriți atât de mult să le oferiți cea mai fericită viață pe care le-ați putea oferi. Mulțumirile mele, chiar dumneavoastră, toți membrii minunați ai bisericii și mulțimii de oameni buni care nu sunt din religia noastră, pentru că demonstrați în fiecare zi a vieții dumneavoastră că dragostea pură a lui Hristos nu va pieri niciodată. Niciunul dintre dumneavoastră nu este neimportant, pentru că fiecare dintre dumneavoastră faceți ca Evanghelia lui Iisus Hristos să fie ce este, o emitire vie a Harului și milei sale, o manifestare particulară, dar puternică, în sate mici, în orașe mari, a binelui pe care El l-a făcut și a vieții pe care El și-a dat-o, aducând pacea și salvarea celorlalți. Noi, autoritățile generale, nu putem spune în cuvinte cât de onorați ne simțim să fim una cu dumneavoastră într-o astfel de cauză sacră. Așa cum Iisus le-a spus nefiților, la fel vă spun și eu astăzi. Datorită credinței voastre, bucuria mea este deplină. Și atunci când El a spus aceste lucruri, El a plâns. Dragi frați și surori, văzându-vă exemplu, îmi afirm din nou hotărârea mea de a fi mai credincios, mai bun și mai devotat, mai caritabil și mai fidel, așa cum Tatăl nostru din cer este și așa cum atât de mulți dintre dumneavoastră sunt deja. Pentru acesta mă rog în numele celui mai mare exemplu al nostru în toate lucrurile, chiar în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Am asistat recent la nașterea micuței Kate Elizabeth. După ce a venit pe această lume și a fost dată mamei pentru a o ține în brațe, Kate și-a întins mânuță și a apucat degetul mamei ei. Era ca și cum micuța Kate ar fi spus, dacă mă țin bine, mă vei ajuta să rămân pe cărarea care duce înapoi la tatăl meu ceresc? La vârsta de 7 ani, Joseph Smith s-a îmbolnăvit de febră tifoidă și a făcut o infecție la picior. Doctorul Nathan Smith încerca o procedură nouă prin care piciorul infectat putea fi salvat. Fără anestezie, doctorul Smith trebuia să facă o incizie la picior și să înlăture părți ale osului infectat. Joseph a refuzat coniacul care îi se oferise pentru a rezista durerii și nu a vrut să fie legat, spunând, osul rău pe tatăl meu, să stea pe pat și să mă țină în brațe și apoi voi face tot ce este necesar. Tuturor copiilor din lume le spunem, ia-mă de mână, ține-te bine, vom rămâne împreună pe cărarea care duce înapoi la tatăl nostru ceresc. Părinți, bunici, vecini, prieteni, conducători ai societății primare, fiecare dintre noi își poate deschide brațele pentru a-i ține pe copii de mână. Ne putem opri în genunchia, ne putem uita în ochii lor și putem simți dorința lor înnăscută de a-L urma pe Salvator. Luați-i de mână, mergeți cu ei. Este șansa noastră de a-i aduce pe cărarea credinței. Niciun copil nu trebuie să meargă singur pe cărare, atâta timp cât noi le vorbim deschis copiilor noștri despre planul salvării. Înțelegerea planului salvării îi va ajuta să prețuiască adevărurile despre faptul că ei sunt copii ai lui Dumnezeu și că El are un plan pentru ei, că au trăit alături de El în existență premuritoare, că au strigat de bucurie, știind că vor veni pe acest pământ și că prin ajutorul Salvatorului, cu toții ne putem întoarce în prezența Tatălui nostru ceresc. Dacă ei înțeleg planul și cine sunt ei, nu se vor teme. În capitolul 24 din Alma citim, El iubește sufletele noastre tot așa cum El îi iubește pe copiii noștri. De aceea, planul salvării să poată să ne fie făcut cunoscut, la fel ca și generațiilor viitoare. Începem să le facem copiilor cunoscut planul atunci când noi înșine ne ținem bine de bară de fier. Când ne ținem bine de bară de fier, ne aflăm în situație de a ne pune mâinile peste mâinile lor și de a merge împreună pe cărarea strâmtă și îngustă. Exemplul nostru este amplificat în ochii lor. Ei vor urma exemplul nostru când vor avea încredere în faptele noastre. Nu trebuie să fim perfecți, ci doar cinstiți și sinceri. Copiii vor să simtă că sunt una cu noi. Când un părinte spune, putem face asta? Putem citi scripturile zilnic în cadrul familiei? Copiii o vor urma. O asemenea familie cu 4 copii mici scrie, am decis să începem să citim cât de puțin să le fie ușor copiilor noștri. Cel mai mare dintre copiii noștri nu știa încă să citească, dar putea repeta cuvintele noastre, așa că am început să citim Cartea lui Mormon doar 3 versete în fiecare seară. Soțul meu și cu mine citeam câte un verset fiecare și apoi Sydney repeta unul dintre versete. Am trecut la 4 versete și apoi la 5 versete, pe măsură ce băieții au început să-și repete fiecare verset. Da, ritmul era lent, dar am continuat. Am încercat să ne concentrăm pe consecvență, nu pe viteză. Ne-a luat 3 ani și jumătate pentru a termina de citit Cartea lui Mormon. Am avut un sentiment minunat de împlinire. Acea mamă continuă. Citirea zilnică din scripturi în cadrul familiei este acum un obicei în familia noastră. Copiii noștri sunt familiarizați cu limbajul din scripturi, iar soțul meu și cu mine profităm de orice ocazie pentru a depune mărturie. Lucrul cel mai important este că în căminul nostru simțim mai mult spiritul. Învățați din experiența acestei familii ceea ce învăț și eu? Când intenția noastră este de a ne ține bine de Cuvântul lui Dumnezeu, citirea Scripturilor poate însemna chiar și câte un verset pe zi. Nu este niciodată prea târziu să începeți și puteți începe chiar acum. Dacă noi nu învățăm pe copiii noștri, o va face lumea, iar copiii sunt capabili să asimileze încă de la o vârstă foarte fragedă. Lucrurile pe care vrem ca ei să le știe peste 5 ani trebuie să facă parte încă de azi din discuțiile noastre cu ei. Învățați-i în orice împrejurare. Faceți ca fiecare dilemă în care se află, fiecare consecință, fiecare încercare de pe care o au de înfrutat, să ofere o ocazie de a învăța cum să trăiască în conformitate cu adevărurile Evangheliei. Shannon, o tânără mamă, nu se aștepta să învețe pe copiii ei puterea rugăciunii atunci când au intrat în mașina lor pentru a se întoarce la casa lor. Când au plecat de la casa bunicii, nu era niciun viscol, dar în timp ce conducea prin canion, ninsoarea s-a preschimbat în viscol. Mașina a început să alunece pe suprafața drumului. La puțin timp după aceea, vizibilitatea era aproape zero. Doi dintre copiii cei mai mici au simțit situația tensionată și au început să plângă. Shannon le-a spus copiilor mai mari, Heidi și Thomas, de 8 și 6 ani, trebuie să vă rugați. Avem nevoie de ajutorul Tatălui Ceresc pentru a ajunge în siguranță acasă. Rugați-vă să nu rămânem blocați și să nu derăpăm și să nu ieșim de pe drum. Mâinile ei tremurau în timp ce conducea mașina, dar putea auzi scurtele rugăciuni spuse în șoapte venind de pe locurile din spate. Tată Ceresc, te rugăm să ne ajut să ajungem în siguranță acasă. Te rugăm să ne ajut să nu derăpăm și să nu ieșim de pe drum. La scurt timp, rugăciunile i-au liniștit pe copii și aceștia s-au oprit din plâns tocmai când au aflat că un drum închis îi împiedică să meargă mai departe. Au întors cu grijă mașina și au găsit un motel unde au rămas peste noapte. Odată ajuns în camera de la motel, au îngenunchiat și i-au mulțumit Tatălui Ceresc pentru că se aflau în siguranță. În acea noapte, o mamă i-a învățat pe copiii ei despre puterea ce vine din rostirea rugăciunilor. Ce încercări vor avea de înfruntat copiii noștri? Asemenea lui Joseph Smith, copiii noștri pot găsi curajul de a face tot ce este necesar. Când intențiile noastre de a-i ține aproape și de a-i învăța despre planul Tatălui Ceresc, prin rugăciune și scripturi, sunt adevărate, ei vor ști de unde au venit, de ce sunt aici și încotro se duc. Primăvară trecută, soțul meu și cu mine am participat la un meci de fotbal al nepotului nostru. Puteai simți entuziasmul de pe teren în timp ce jucătorii alergau în toate direcțiile, urmărind mingea. Când s-a auzit fluierul final, jucătorii nu știau cine câștigase sau cine pierduse. Ei au jucat, pur și simplu, un meci de fotbal. Antrenorii i-au condus pe jucători să dea mână cu membrii echipei adverse. Apoi, am văzut ceva remarcabil. Antrenorul i-a invitat pe toți să formeze un pod al victoriei. Toți părinții, bunicii și celălalt spectator care veniseră să asiste la meci s-au ridicat și au format două rânduri de o parte și de alta și, ridicându-și mâinile, au format astfel un pod. Copiii zipeau de bucurie în timp ce alergau pe sub podul format din adulți care au clumat până la cărarea formată din spectator. La scurt timp după aceea, copiii din echipa adversă s-au alăturat distracției. Și toți erau aclamați de adulți în timp ce alergau pe cărarea porului victoriei. Cu ochii minții mele vedeam o altă imagine. Am avut sentimentul că îi vedeam pe copii trăind conform planului, planului pe care Tatăl Ceresc l-a creat pentru fiecare copil în parte. Ei alergau pe cărarea strâmtă și îngustă, pe sub brațele spectatorilor care îi iubesc, fiecare dintre ei simțind bucuria de a fi pe cărare. Iacov a spus, oh, cât de mare este planul Dumnezeului nostru! Salvatorul drumul drept ne-a arătat. Mărturisesc că în timp ce vom avea grijă de copiii noștri și vom urma îndrumarea Salvatorului, noi toți ne vom întoarce la căminul nostru ceresc și vom fi în siguranță în brațele Tatălui nostru ceresc. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Eu sunt membru convertit în biserică. Sunt atât de recunoscător pentru că Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune și mi-a oferit o cunoaștere și o mărturie puternică despre faptul că Joseph Smith este un profet al lui Dumnezeu. Înainte de a lua hotărârea să fiu botezat în Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, am studiat extrasele din istoria lui Joseph Smith. După ce am citit cu atenție fiecare paragraf, m-am rugat. Dacă și dumneavoastră doriți să faceți acest lucru, s-ar putea să vă ia 14 ore. După ce am citit, Am meditat și m-am rugat. Domnul mi-a dat încredințarea că Joseph Smith a fost profetul său. Vă depun mărturia mea că Joseph Smith este profet și deoarece am primit acest răspuns de la Domnul, știu că toți cei ce i-au urmat la conducerea bisericii sunt de asemenea profeți. Ce binecuvântare minunată este să avem profeți în zilele noastre! De ce este important să avem profeți în viață care să îndrume adevărata biserica lui Iisus Hristos și pe membrii săi? În ghidul pentru scripturi găsim definiția cuvântului profet. Persoana care a fost chemată de Dumnezeu și care vorbește în numele Său, ca mesager al Domnului, profetul primește porunci, profeții și revelații de la Dumnezeu. Este o mare binecuvântare să primim cuvântul, poruncile și îndrumarea Domnului în această perioadă dificilă a istoriei lumii. Profetul poate fi inspirat să vadă viitorul în folosul omenirii. Ni se spune, nu Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Din acest verset din Scripturi, învățăm că Domnul va revela profeților săi absolut orice consideră El că este necesar să ne transmită. El ne va revela voința sa și ne va instrui prin profeții săi. Domnul ne-a promis că dacă vom crede în Sfinții Profeți, vom avea viață veșnică. În cel de-al șaselea articol de credință, noi afirmăm credința în profeți. A crede înseamnă a avea credință și încredere în ei, a-i urma și a face ceea ce profeții ne cer să facem. În anul 1890, când președintele Ezra Taft Benson slujea în calitate de președinte a Consiliului celor 12 apostoli, el a rostit în cadrul unei slujbe de devoțiune desfășurate în centrul Marriott al Universității Brigham Young, o cuvântare plină de inspirație despre profeți. Cuvântarea sa minunată, intitulată 14 lucruri fundamentale pentru a-L urma pe profet, mi-a atins inima. M-a făcut să mă simt bine, pentru că luasem hotărârea de a urma pe profeți tot restul vieții mele atunci când am acceptat botezul în Biserica Revelată a Domnului. Aș dori să vă împărtășesc câteva dintre principiile pe care le-a predat președintele Benson. Primul, profetul este singurul om care vorbește în numele Domnului în toate lucrurile. În zilele noastre, profetul lui Dumnezeu ne-a spus să ne iubim aproapele, să păzim poruncile, să slujim, să avem grijă de generația care se ridică, să-i salvăm pe cei inactivi sau mai puțin activi, să facem multe lucruri pe care noi le iubim priorități profetice. Trebuie să înțelegem că aceste priorități sunt prioritățile lui Dumnezeu, iar profetul este glasul său pentru a le transmite întregii bisericii și lumii. Suntem sfătuiți să luăm în seamă toate cuvintele și poruncile lui. Învățăm, de asemenea, cuvântul lui îl veți primi, ca și cum ar fi din propria mea gură, în toată răbdarea și credința. Pentru că, făcând aceste lucruri, porțile iadului nu vă vor birui. Da, și Domnul Dumnezeu va dispersa puterile întunericului din fața voastră și va clătina cerurile pentru binele vostru și pentru slava numelui Său. Al doilea lucru fundamental, profetul în viață este mai important pentru noi decât lucrările canonice. Profetul în viață primește revelații cu privire la noi. Îmi pot aminti multe ocazii la care am fost prezent pentru a-l auzi pe unul dintre slujitorii Domnului vorbind despre un lucru anume destinat unui oraș sau unei țări. Îmi amintesc de cel puțin trei profeți, văzători și revelatori, din zilele noastre, care au vorbit despre țara mea, Brazilia. Unul dintre acești slujitori, a spus că Brazilia va deveni o puternică forță economică în lume și că rata inflației va fi redusă la zero. La acel timp, rata inflației avea două cifre în fiecare lună. A fost greu pentru mulți oameni să creadă ce a spus profetul. Dar eu am crezut. Brazilia a avut rata inflației de 5% anual timp de mai mulți ani consecutiv până acum. Brazilia a devenit a noua putere economică în lume, iar țara se îndreaptă într-o direcție foarte bună. Al treilea lucru fundamental, profetul în viață este mai important pentru noi decât un profet decedat. Învățăm o lecție minunată despre acest lucru din Scripturi. În zilele lui Noe, oamenilor le era mai ușor să creadă în profeții care muriseră, dar le era greu să creadă în Noe. Știm că, din pricina necredinței lor, ei nu au supraviețuit potopului. Al patrulea lucru fundamental, profetul nu va conduce niciodată biserica pe un drum greșit. Din nou, învățăm de la profeții în viață. Președintele Wilford Woodruff a spus, Domnul nu îmi va permite niciodată mie sau oricărui alt bărbat care este în oficiul de președinte al acestei biserici să vă conducem pe un drum greșit. Nu este în planul lui Dumnezeu. Nu este voința lui Dumnezeu. Dacă aș încerca să fac un astfel de lucru, Domnul m-ar muta din locul meu. Și tot așa va face El. Cu oricare bărbat care încearcă să-i îndepărteze pe copiii oamenilor de oracolele lui Dumnezeu și de datoria lor. Al cincilea lucru fundamental. Profetului nu îi se cere să aibă vreo educație sau calificare oficială pentru a vorbi oricând despre un subiect sau pentru a acționa în vreo situație anume. Domnul a chemat pe un tânăr băiat, Joseph Smith, pentru a restaura biserica sa. Credeți că tânărul Joseph Smith era doctor în teologie sau științe? Știm că era un tânăr umil și needucat din punct de vedere academic, dar a fost ales de Domnul și a primit de la Domnul tot ceea ce a fost necesar pentru a onora și a îndeplini cu credință și sârguință chemare de profet al restaurării. Președintele Benson a continuat. Al șaselea lucru, profetul nu trebuie să spună, așa spune Domnul, pentru a ne revela Scripturi. Al șaptelea lucru, profetul ne spune întotdeauna ce trebuie să știm, nu ce vrem să știm. Iar apoi, președintele Benson a citat din primul Nevii, capitolul 16, versetele 1 și 3. Și acum s-a întâmplat că după ce eu, Nefi, am terminat de vorbi către frații mei, iată, ei mi-au spus, tu ne-ai spus lucruri grele, mai mult decât suntem noi în stare să suportăm. Și acum, frații mei, dacă voi ați fi drepți și ați fi dorniți să ascultați adevărul și să dați atenție acestuia, pentru ca să puteți merge drept în fața lui Dumnezeu, atunci n-ați cârti din cauza adevărului și ați spune, tu spui lucruri grele împotriva noastră. Al optulea lucru fundamental, profetul nu este limitat de gândire omului. Vi se pare firesc să vindeci un om de lepră spunându-i acestuia să se spele de 7 ori într-un râu anume? Cu toate acestea, exact acesta este lucrul pe care profetul Elisei i l-a spus unui lepros și el a fost vindecat. Iar președintele Benson a continuat, oferind alte principii despre supunerea față de profet. Le voi citi pe ultimei 6 și vă voi invita ca, în următoarea dumneavoastră seară în familie, să regăsiți aceste principii în cuvintele și învățăturile profeților, văzătorilor și revelatorilor noștri în viață din timpul acestei conferințe generale. Al nouălea, profetul poate primi revelații cu privire la orice aspect, temporal sau spiritual. Al 10-lea, profetul poate fi implicat în treburi cetățenești. Al 11-lea, cele două categorii de oameni cărora le este cel mai greu să îl urmeze pe profet sunt cei mândri care sunt învățați și cei mândri care sunt bogați. Al 12-lea, profetul nu vei fa neapărat pe placul lumii sau al celor preocupați de lucrurile lumești. Al 13-lea, profetul și consilierii săi constituie prima președinție, cel mai înalt cvorum din biserică. Al 14-lea, profetul și președinția, profetul în viață și prima președinției, urmați-i și veți fi binecuvântați, respingeți-i și veți suferi. Suntem privilegiați să auzim cuvintele profeților, văzătorilor și revelatorilor noștri în viață în timpul acestei minunate conferințe generale. Ei vor rosti voința Domnului cu privire la noi, poporul său, ei ne vor transmite cuvântul și sfatul lui Dumnezeu. Acordați atenție și urmați instrucțiunile și sugestiile lor și vă depun mărturie că viețile dumneavoastră vor fi pe deplin binecuvântate. Iisus este Hristosul, Salvatorul și Mântuitorul nostru. Thomas S. Monson este profetul în viața a lui Dumnezeu. Iar prima președinție și cuvormul celor 12 apostoli sunt profeți, văzător și revelator. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
The choir and
corul și congregația vor interpreta acum împreună. Puneți umărul la roată. După imn, ne va vorbi fratele David McConkie, primul consilier în președinția generală a școlii de duminică. După care, îl vom asculta pe vârstnicul D. Todd Christofferson din cuvormul celor 12 apostoli. Coro va interpreta apoi, spune, povestirile lui Iisus. Aceasta este cea de 180-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă.
În calitate de membru a președinției generale a școlii de duminică, simt că trebuie să încep cuvântarea mea în această dimineață spunând: bună dimineața, clasă! Astăzi, mesajul meu se adresează tuturor celor care au fost chemați să predea în orice organizație slujiți Și indiferent dacă sunteți convertiți recent în biserică sau sunteți învățători cu ani de experiență, nu o să vorbesc despre metodele de predare, ci mai degrabă despre metodele de învățare. Poate fi o diferență mare între ceea ce spune un învățător și ceea ce învață cei din clasă. Gândiți-vă în un moment la un învățător care v-a schimbat cu adevărat viața. Ce anume la această persoană v-a făcut să vă amintiți ce s-a predat, să doriți să descoperiți singur adevărul, să vă exercitați libertatea de a alege, să acționați, nu doar să se acționeze asupra dumneavoastră. Cu alte cuvinte, ce v-a făcut să învățați? Ce anume la această persoană a făcut-o să fie aparte față de restul oamenilor? Un învățător și autor de succes a spus, ce contează cel mai mult atunci când înveți este atitudinea învățătorului. Observați faptul că ceea ce contează cel mai mult atunci când înveți nu este numărul anilor de când învățătorul este membru, nici cât de multă experiență de a preda are, nici cunoștințele învățătorului despre Evanghelie, nici tehnicile de predare. Ce contează cel mai mult este atitudinea prin care învățătorul predă. La o adunare de instruire, vârstnicul Holland a spus această poveste. Timp de mulți ani, am îndrăgit povestea pe care președintele Packer a spus-o despre învățătorul de la școala de duminică din copilăria lui William E. Barrett. Un frate danez în vârstă a fost chemat să predea la o clasă de băieți gălăgioși. El nu vorbea limba prea bine, încă avea un puternic accent danez. Era mult mai în vârstă, avea mâini mari de fermer. Totuși, el trebuia să învețe pe acești tineri indisciplinați în vârstă de 15 ani. Nu părea să fi fost o potrivire foarte bună, dar fratele Barrett mereu spunea, iar aceasta este partea citată de președintele Packer, că acest om a reușit cumva să învețe că dincolo de orice bariere, peste toate aceste limitări, acest om a ajuns la inimile acestor copii gălăgioși și le-a schimbat viețile. Iar mărturia fratelui Barrett a fost, ne puteam încălzi mâinile la focul credinței sale. Învățătorii de succes a Evangheliei îndrăgesc Evanghelia. Sunt pasionați de ea, iar datorită faptului că își iubesc cursanții, doresc ca aceștia să simtă așa cum simt dumnealor și să trăiască ceea ce dumnealor a trăit. A preda Evanghelia înseamnă să-ți împărtășești dragostea față de ea. Frați și sorori, atitudinea unui învățător nu se învață, ci se deprinde. Atunci, cum ne dezvoltăm atitudinea necesară pentru a fi un învățător de succes? Aș dori să discut despre patru principii de bază. Primul principiu, cufundați-vă în Scriptură. Nu putem îndrăgi ceea ce nu cunoaștem. Dezvoltați-vă obiceiul de a studia zilnic Scripturile, separat de pregătirea lecțiilor dumneavoastră. Înainte de a putea preda Evanghelia, noi trebuie să o cunoaștem. Președintele Monson prețuiește încă amintirea despre învățătoarea din copilăria sa. Dumnealui a spus, a fost experiența mea de mic băiat să ajung sub influență unei inspirate învățătoare care ne asculta și ne iubea. Numele ei era Lucy Gersh. La clasa noastră de școală de duminică, ea ne-a predat despre crearea lumii, despre căderea lui Adam și despre ispășirea lui Isus. A adus la clasa sa ca oaspeți venerabil pe Moise, Iosua, Petru, Toma, Pavel și desigur pe Hristos. Deși noi nu-i putem vedea, am învățat să iubim, să-i onorăm și să ne asemenăm cu ei. Lucy Gersh a putut să învețe pe acești oaspeți venerabili la clasa sa, deoarece ea îi cunoștea. Ea era prietenii săi de neprețuit. Datorită acestui fapt, clasa s-a învățat să iubească, să-i onoreze și să se asemene cu ei. Domnul i-a spus lui Hiram Smith, nu căuta să vestești cuvântul meu, ci mai întâi caută să obții cuvântul meu. Această avertizare este valabilă pentru fiecare dintre noi. Domnul ne-a poruncit să cercetăm Scripturile, să ne ospătăm din ele și să le păstrăm ca pe o comoară. Când cercetăm și reflectăm asupra cuvântului Domnului, vom avea Spiritul Său cu noi. Noi vom cunoaște glasul Său. La scurt timp, după ce am fost chemat să fiu președinte de Țăruș, am primit instruire din partea celor 70. În timpul instruirii, am adresat o întrebare la care dumnealui a răspuns,
Aceea este o întrebare bună. Haideți să folosim Manualul General cu instrucțiuni pentru a găsi răspunsul. Atunci ne-am deschis manualul și acolo se afla răspunsul. Mai târziu am adresat altă întrebare. Încă o dată, dumnealui a răspuns. Bună întrebare, haideți să folosim manualul. N-am mai cutezat să adresez alte întrebări. M-am gândit că cel mai bine este să citesc manualul. De atunci am învățat că Domnul ne poate oferi un răspuns similar când ne îndreptăm întrebările către El. El poate spune, aceea este o întrebare bună. Dacă vă uitați în Alma, capitolul 5, sau în Doctrină și Legăminte, secțiunea 76, vă veți aminti că eu v-am vorbit deja despre acest lucru. Dragi frați și surori, este contrar ordinii lui Dumnezeu ca Domnul să repete fiecare dintre noi în parte ceea ce El ne-a revelat deja în mod colectiv. Scripturile conțin cuvintele lui Hristos. Ele sunt glasul Domnului. Studierea Scripturilor ne pregătește să auzim glasul Domnului. Al doilea principiu, puneți în practică ceea ce învățați. Când Hiram Smith a dorit să ia parte la această lucrare, Domnul i-a spus, iată, aceasta este lucrarea ta, să ții poruncile mele, da, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta, în calitate de învățător, lucrarea noastră, înainte de toate, este să facem la fel. Al treilea principiu, căutați ajutorul cerului, apelați la Domnul cu toată energia inimii dumneavoastră. Scripturile declară, dacă nu primiți Spiritul, nu veți propovădui. Acest lucru înseamnă că până și dacă folosiți toate tehnicile corecte de predare, fără Spirit, adevărată învățare nu va avea loc. Rolul învățătorului este de a ajuta oamenii să-și asume sarcina de a învăța Evanghelia, să trezească în ei dorințe de a studia, de a înțelege și de a trăi conform Evangheliei. Acest lucru înseamnă că noi nu ar trebui să ne concentrăm atât de mult asupra performanței noastre, cât ar trebui să ne concentrăm asupra modului în care îi ajutăm să trăiască conform Evangheliei. Când a fost ultima dată când l-ați rugat pe Domnul în rugăciune, nu numai să vă ajute să țineți lecția, ci să vă ajute să rezolvați nevoile fiecărui cursant. Nici o clasă nu este atât de mare încât să nu putem primi inspirație cu privire la fiecare cursant. Este firesc ca învățătorii să aibă sentimente de nepotrivire. Trebuie să înțelegeți că vârsta, maturitatea și instruirea intelectuală nu sunt sub nicio formă necesare în comunicarea cu Domnul și cu Spiritul Său. Promisiunile Domnului sunt sigure. Dacă cercetați cu sinceritate Scripturile și păstrați continuu în minte cuvintele vieții, dacă țineți poruncile și vă rugați pentru fiecare cursant, veți primi revelație și vă veți bucura de tovrășie Duhului Sfânt. Al patrulea principiu, dragi frați și surori, este foarte important să acționăm fără întârziere în acord cu îndemnurile spirituale pe care le primim. Președintele Manson ne-a învățat. Noi observăm, așteptăm, ascultăm acel glas blând și subțire. Atunci când vorbește, bărbații înțelepți și femeile înțelepte se supun. Îndemnurile spiritului nu trebuie amânate. Nu trebuie să vă temeți să acționați conform gândurilor și impresiilor pe care Spiritul Domnului vi le pune în inimă. Poate vă simțiți neîndemnatici la început, dar eu vă promit că cele mai dulci experiențe pe care le veți avea ca învățător vor fi atunci când vă veți supune voinței Domnului și veți urma îndemnurile Duhului Sfânt. Experiențele dumneavoastră vă vor întări credința și vă vor da curaj enorm de a acționa pe viitor. Dragi învățători, sunteți unul dintre miracolele ale acestei biserici. Vi s-a încredințat ceva sacru. Noi vă iubim și avem încredere în dumneavoastră. Eu știu că dacă vom cerceta Scripturile și vom trăi în așa fel încât să fim demn, Domnul ne va mări în chemările, astfel ca noi să ne îndeplinim misiunea noastră primită de la Domnul. Fie ca noi toți să facem acest lucru, este rugăciunea mea, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Când eram tânăr, am vizitat Târgu Mondial din anul 1964, care avea loc în orașul New York. Una dintre opririle mele preferate a fost pavionul Bisericii al Sfinților din urmă, cu macheta sa impresionantă a turilor templului Salt Lake. Acolo am vizitat prima dată filmul Căutarea fericirii a omului. Descrierea planului salvării făcută în acel film, narată de vârstnicul Richard L. Evans, a avut un impact puternic asupra multor vizitatori, inclusiv asupra mea. Printre alte lucruri, vârstnicul Evans a spus: viața vă oferă două daruri prețioase. Unul este timpul, iar celălalt, libertatea de a alege, libertatea de a face ce doriți cu timpul dumneavoastră. Sunteți liberi să vă oferiți timpul de care dispuneți în schimbul senzațiilor, îl puteți oferi în schimbul dorințelor joșnice, îl puteți investi în locomie. A dumneavoastră este libertatea de a alege, însă acestea nu sunt afaceri profitabile, căci în ele nu veți găsi nicio satisfacție de dorată. Pentru fiecare zi, fiecare oră, fiecare minut al timpului vieții dumneavoastră moritoare veți da socoteală la un moment dat. Și această viață este timpul în care pășiți cu credință și demonstrați că puteți alege binele în locul răului, ceea ce este corect în locul a ceea ce este greșit, fericire de durată în locul unei simple distracții, iar răsplata dumneavoastră veșnică va fi în acord cu alegerea dumneavoastră. Un profet al lui Dumnezeu a spus: oamenii sunt ca să poată avea bucurie, bucurie care include plenitudinea vieții, o viață dedicată sujirii, dragostei și armoniei în casă și roadele unei munci cinstite. O acceptare a Evangheliei lui Iisus Hristos, a cerințelor și a poruncilor ei. Numai în acestea veți găsi adevărată fericire, a spus Elder Evans. Fericirea care nu dispare atunci când lumina și muzica se opresc și când mulțimea se dispersează. Aceste afirmații exprimă realitatea că viața noastră pe pământ este administrarea timpului și alegerilor ce ne a fost date de către Dumnezeu. Cuvântul administrare ne amintește legea consecrării date de Domnul, care are un rol economic, dar care, mai mult de atât, este o punere în practică a legii celestiale în această viață, aici și acum. A consacra înseamnă a pune deoparte sau a dedica ceva ca fiind sacru, consacrat cu scopurilor sfinte. Adevăratul succes în această viață rezultă din consacrarea vieții noastre, adică a timpului și a alegerilor noastre pentru scopurile Domnului. Făcând astfel, îi permitem să ne ridice la destinul nostru cel mai înalt. Doresc să ne gândim împreună la 5 dintre elementele unei vieți consacrate: puritatea, munca, respectul față de trupul fizic al unei persoane, sujirea și integritatea. Așa cum Salvatorul a arătat, viața consacrată este o viață pură. Deși Iisus este singurul care a trăit o viață fără de păcat, cei care vin la El și iau jugul Lui asupra lor revendică harul Său, care îi va face așa cum El este, nevinovați și fără de pată. Cu o dragoste profundă, Domnul ne încurajează folosind următoarele cuvinte: pocăiți-vă, voi cei de la marginile pământului, și veniți la mine și fiți botezați în numele meu, pentru ca să puteți fi sfințiți prin primirea Duhului Sfânt, pentru ca să puteți să stați fără de pată în fața mea în ziua din urmă. Așadar, consacrare înseamnă pocăință. Încăpățânarea, rebeliunea și raționamentul trebuie abandonate și trebuie înlocuite cu supunerea, cu dorința de a fi corectat și cu acceptarea a tot ceea ce Domnul cere. Aceasta este ceea ce regele Beniamin a vrut să spună prin înlăturarea omului firesc, supunerea față de chemările Spiritului Sfânt și prin faptul de a veni un sfânt prin ispășirea lui Iisus Hristos. Unei asemenea persoane îi este promisă prezența continuă a Spiritului Sfânt, promisiune reamintită și reînnoită de fiecare dată când un suflet pocăit ia din împărtășaniei. Vârstnicul B.H. Roberts a explicat odată procesul în următoarele cuvinte: omul care merge astfel în lumina, în înțelepciune și în puterea lui Dumnezeu, va face în cele din urmă, prin simpla asociere cu acestea, ca la lumină, înțelepciune și puterea lui Dumnezeu să-i aparțină. întrețesând acele raze strălucitoare într-un lanț divin, care îl leagă pentru totdeauna de Dumnezeu și pe Dumnezeu de El. Acesta este înțelesul cuvintelor mistice ale lui Mesia. Tu, Tată, ești în mine și eu în tine, nemai existând un lucru mai deosebit pe care omul să-l poată realiza. O viață consacrată este o viață a muncii. Încă din copilărie, Iisus îndeplinea lucrarea Tatălui Său. Dumnezeu însuși este slăvit prin lucrarea Sa de a realiza nemurirea și viața veșnică a copiilor Săi. În mod firesc, noi dorim să luăm parte alături de El și la lucrarea Sa și astfel trebuie să recunoaștem că toată lucrarea cinstită este lucrarea lui Dumnezeu. În cuvintele lui Thomas Carlyle, toată munca adevărată este sacră. În toată munca adevărată, chiar și dacă este o muncă cinstită realizată cu mâinile cuiva, există în ea ceva divin. Adevărata muncă, sub orice formă găsită pe întreg pământul, conduce către cer și este răsplătită acolo. Dumnezeu a conceput această existență muritoare pentru a cere un efort aproape permanent. Îmi aduc aminte de afirmația simplă a profetului Joseph Smith. Printr-o muncă necontenită, noi am putut să ne creăm o existență confortabilă. Prin muncă ne întreținem și ne îmbogățim viața. Ea ne permite să supraviețuim dezamăgirilor și tragediilor vieții muritoare. Realizarea greu dobândită aduce cu sine sentimentul stimei față de tine însuți. Munca clădește și perfecționează caracterul, creează frumusețe și este uniată sujirii unul altuia și lui Dumnezeu. O viață consacrată este plină de muncă. Uneori repetitivă, alteori umilă, uneori neapreciată, dar întotdeauna este o muncă ce îmbunătățește, ordonează, menține, ridică, sujește, năzuiește. După ce am lăudat munca, trebuie de asemenea să adaug un cuvânt bun despre timpul liber. La fel cum munca cinstită îi oferă odihnei dulceața sa, recrearea sănătoasă este prietenă și parteneră de neclintit a muncii. Muzica, literatură, artă, dansul, teatrul, sporturile, toate pot oferi amuzament pentru a îmbogăți viața unei persoane și mai departe o pot consacra. În același timp, nu prea este nevoie să spunem că cea mai mare parte din ceea ce este numit astăzi amuzament este obscen, degradant, violent, zăpăcește mintea și irosește timpul. Și astea sunt primele. În mod ironic, uneori trebuie să facem mari eforturi pentru a petrece timpul liber într-un mod sănătos. Când amuzamentul se transformă din virtute în viciu, acesta devine un distrugător al vieții consacrate. De aceea, luați seama să nu judecați ceea ce este rău ca fiind de la Dumnezeu. O viață consacrată respectă darul incomparabil reprezentat de trupul fizic al unei persoane, o creație divină după însuși chipul lui Dumnezeu. Scopul principal al vieții muritoare este acela ca fiecare spirit trebuie să primească un astfel de trup și să învețe să exercite libertatea morală de a alege într-un tabernacol din carne. Trupul fizic este, de asemenea, esențial pentru exaltarea, care are loc numai în combinația perfectă a fizicului și a spiritualului. În această lume decăzută, unele vieți vor fi dureros de scurte, unele trupuri vor avea malformații, fracturi, sau abia vor putea menține viața. Și totuși, viața va fi suficient de lungă pentru fiecare spirit, iar fiecare trup va deveni demn de înviere. Cei care cred că trupurile noastre nu sunt altceva decât rezultatul evoluției nu vor simți nicio responsabilitate față de Dumnezeu sau față de altcineva pentru ce fac cu trupurile sau trupurilor lor. Noi, cei care avem o mărturie despre realitatea mai vastă a veșniciei care cuprinde viața premuritoare, muritoare și pe cea de după moarte, trebuie totuși să recunoaștem că avem o datorie față de Dumnezeu legată de această realizare supremă a creației sale fizice. În cuvintele lui Pavel, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupuri și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Acceptând aceste adevăruri și îndrumarea președintelui Thomas S. Monson de la conferința generală din luna aprilie acestui an, cu siguranță nu ne vom disfigura trupul, ca de exemplu cu tatuaje, sau nu îl vom slăbi, ca de exemplu cu droguri, sau nu îl vom pângări, ca de exemplu cu adulter, curvie sau indecență. Fiind uniată spiritului nostru, este vital ca noi să avem grijă de acest trup cât de bine putem. Trebuie să consacrăm puterile sale pentru a suji și aduce mai departe lucrarea lui Hristos. Pavel a spus, vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Iisus a demonstrat că o viață consacrată este o viață de sujire. Cu multe ore înainte ca agonia ispășirii sale să înceapă, Domnul a spălat cu umilință picioarele ucenicilor săi, spunându-le, deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Cei care, cu discreție și prudență, merg și fac bine, dau un exemplu de consecrare. Nimeni din vremea noastră nu înglobează această trăsătură în viața de zi cu zi mai bine decât președintele Thomas S. Monson. Dânsul și-a cultivat o capacitate de a asculta care poate discerne chiar și cea mai slabă șoaptă a spiritului care semnalează nevoia cuiva la care dânsul poate ajunge și să-l poate ajuta. Deseori, gesturile simple sunt cele care confirmă dragostea divină și cunoașterea situației, dar Thomas Monson răspunde întotdeauna. Găsesc în viața bunicului și bunicei mele, Alexander DeWitt și Louise Vickery Christofferson, un exemplu al asemenea consecrări. Bunicul a fost un bărbat puternic și era bun la tunsul oilor în zilele de dinainte aparatelor de tuns electrice. El a spus că devenise suficient de bun încât într-o zi am tuns 287 de oi și aș fi putut tunde peste 300, însă terminasem oile. În anul 1919, el a tuns peste 12.000 de oi, câștigând aproximativ $2.000. Banii respectivi ar fi ajutat la extinderea considerabilă a fermei sale și la modernizarea casei sale, însă chemarea de a suji în misiunea statelor sudice a venit din partea autorităților generale și cu sprijinul total al lui Isei, el a acceptat. Și a lăsat soția, fiind însărcinată atunci cu primul lor fiu, tatăl meu, și pe cele trei fiice ale lor cu banii câștigați în tunsul oinților. După 2 ani, la întoarcere sa acasă, el a observat, economiile noastre ne-au ținut timp de 2 ani și ne-i mai rămăseseră $29. O viață consacrată este o viață a integrității. O vedem în soțul și soția care își onorează jurămintele căsătoriei cu toată fidelitatea. O vedem în tatăl și în mama, a căror primă prioritate demonstrată este aceea de a se îngriji de căsnicia lor și de a asigura bunăstare fizică și spirituală a copiilor lor. O vedem în aceia care sunt cinstiți. Cu mulți ani în urmă, am cunoscut 2 familii care se aflau în procesul de a desființa o firmă comercială aflată în coparteneriat. Patronii, 2 bărbați care erau prieteni și membri ai aceleași congregații creștine, întemeiaseră firmă cu mulți ani în urmă. I-au avut o relație prietenească obișnuită ca parteneri de afaceri, dar pe măsură ce i-au îmbrătrânit și următoarea generație a început să se implice în afacere, au început să apară conflicte. În cele din urmă, toate părțile au decis că ar fi cel mai bine să împartă bunurile și să ia pe căi diferite. Unul dintre primele 2 parteneri a pus la o cale stratagemă împreună cu avocații săi pentru a-și asigura un avantaj financiar considerabil în urma dizolvării firmei, în detriment celuilalt partener și al fiilor lui. Într-una dintre întâlnirile părților, una dintre fii s-a plâns despre acest tratament incorrect și a făcut apel la onoare și credilor creștinei ale primului partener. Știți că acest lucru nu este corect, a spus eu. Cum puteți profita de cineva în felul acesta, mai ales de un frate din aceeași biserică? Avocatul primului partener a ripostat. Of, maturizează-te! Cum poți fi atât de naiv? Integritatea nu înseamnă naivetate. A fi naiv înseamnă a presupune că nu suntem răspunzători în fața lui Dumnezeu. Salvatorul a declarat, Tatăl meu m-a trimis pe mine pentru ca eu să pot fi înălțat pe cruce, pentru ca să pot să-i aduc pe toți oamenii la mine, pentru ca tot așa cum eu am fost înălțat către oameni, tot astfel oamenii vor fi înălțate către Tatăl, pentru ca să stea înaintea mea ca să fie judecați după faptele lor. Persoana care trăiește o viață consacrată nu caută să profite de altcineva, ci la nevoie va întoarce celălalt obraj și dacă trebuie să-și dea haina, își va da și cămașa. Cele mai aspre mustrări ale Salvatorului au fost adresate fățarnicilor. Fățărnicia este extrem de destructivă, nu numai pentru fățarnic, ci pentru toți cei care îl văd sau știu conduită, în special pentru copii. Ea distruge credința, pe când cinstea este solul fertil în care sămânța credinței crește puternică. O viață consacrată este un lucru frumos. Tăria și liniștea ei sunt ca un pom foarte roditor, care este sădit într-un pământ fertil, lângă o apă cărgătoare, pură, care dă multe fructe prețioase. De o semnificație specială este influența asupra altora unui bărbat consacrat sau unei femei consacrate, în special asupra celor mai apropiați și mai dragi. Consacrarea multora care a murit și a altora care trăiesc printre noi a ajutat la turnarea temeliei fericirii noastre. În același fel, viața dumneavoastră consacrată va fi o sursă de curaj pentru generațiile viitoare care își vor recunoaște datoria față de dumneavoastră pentru deținerea tuturor lucrurilor care contează cu adevărat. Fie ca noi să ne consacrăm ca fii și fiice a lui Dumnezeu, pentru că atunci când El va veni, noi să fim la fel ca și El, căci noi o vom vedea pe El ca și cum El este. Mă rog în numele lui Iisus Hristos. Amin.
We are grateful.
Suntem recunoscători corului tabernacolului, dirijorilor lui și organiștilor, pentru muzica frumoasă pe care au interpretat-o în această dimineață. Ultimul vorbitor în cadrul acestei sesiuni va fi președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție. După cuvântarea președintelui Uchtdorf, corul va interpreta Zori Apar. Rugăciunea de încheiere va fi rostită de vârstnicul Eduardo Gavaret din cei 70, iar lucrările conferinței vor lua o pauză până la ora 2 după amiază. Președintele Uchtdorf.
Este remarcabil cât de multe putem învăța despre viață, studiind natură. De exemplu, savanții se pot uita la inelele unui copac și pot face evaluări științifice despre condițiile climaterice și de creștere cu sute sau chiar mii de ani în urmă. Unul dintre lucrurile pe care le aflăm studiind modul de creștere al copacilor este că, în perioadele în care condițiile sunt ideale, copacii cresc cu o viteză normală de creștere. Totuși, în timpul perioadelor în care condițiile de creștere nu sunt ideale, copacii își încetinesc creșterea și își concentrează energia către elementele de bază necesare supraviețuirii. În acest moment, poate vă gândiți, toate acestea sunt foarte bune, dar ce are a face aceasta cu zborul unui avion? E bine, haideți să vă spun. Ați fost vreodată într-un avion și ați simțit turbulență? Cea mai comună cauză a turbulenței este o schimbare bruscă în mișcarea aerului care face ca avionul să se miște cu botul în sus și în jos, de la stângă și la dreapta și să se rotească cu o aripă în sus și o altă în jos, și invers. Deși avioanele sunt construite pentru a rezista la turbulențe mult mai mari decât orice alt întâlni într-un zbor obișnuit, totuși poate fi turbător pentru pasager. Ce credeți că fac piloții atunci când întâlnesc turbulență? Un pilot student poate crede că mărirea vitezei este o strategie bună, deoarece acest lucru îi va face să treacă mai repede prin turbulență, dar acesta poate fi cel mai rău lucru. Piloții profesioniști înțeleg că există o viteză ideală de mișcare prin turbulență care va reduce la minim efectele negative ale turbulenței. Și în majoritatea cazurilor, aceasta ar însemna să îți reduci viteza. Același principiu se aplică și în cazul limitatoarelor de viteze montate pe un drum pentru a-i face pe șofer să micșoreze viteza. Prin urmare, este un sfat bun să încetiniți puțin, să mențineți o viteză uniformă și să vă concentrați asupra lucrurilor esențiale atunci când treceți prin împrejurări dificile. Aceasta este o lecție de învățat simplă, dar decisivă. Poate părea logic când ne gândim la aceasta cu privire la copaci sau la turbulență, dar este surprinzător cât este de ușor să ignorăm această lecție când este vorba să aplicăm aceste principii în propriile noastre vieți zilnice. Când nivelurile stresului cresc, când apar problemele, când ne lovește necazul, prea des încercăm să menținem același ritm nebunesc sau chiar să-l accelerăm, gândind cumva că cu cât grăbim ritmul, cu atât mai bine va fi de noi. Una dintre trăsăturile vieții moderne pare să fie aceea că ne mișcăm cu o viteză mereu crescândă, indiferent de turbulență sau de obstacole. Ca să fim sinceri, este mai ușor să fim ocupați. Cu toții ne putem gândi la o listă de sarcini care va acoperi programul nostru. Unii s-ar putea gândi că propriul lor valoare depinde de lungimea listei lor cu lucrurile pe care le au de făcut. Își umplu timpul lor liber cu liste de întruniri și probleme mărunte. chiar în timpul vremurilor de stres și obositoare. Deoarece își complică viețile fără să fie nevoie, deseori simt tot mai multă frustrare, mai puțină bucurie și prea puțin rost al vieților lor. S-a spus că orice virtute, când e dusă la extrem, poate deveni un viciu. Aceasta se aplică cu certitudine programelor supraîncărcate din zilele noastre. Vine un moment în care realizările pot deveni pietre de poticnire, iar ambițiile pot deveni opreliști în calea progresului. Înțelepții înțeleg și aplică lecțiile despre inelele copacului și turbulențe. Ei rezistă tentației de a se lăsa prinși în iureșul nebunesc a viețile de zi cu zi. Ei urmează sfatul. Sunt alte lucruri mai importante despre viață decât să faci să meargă mai repede. Pe scurt, ei se concentrează asupra lucrurilor care contează cel mai mult. Într-o conferință recentă, vârstnicul Dallin H. Oaks ne-a învățat. Trebuie să precedăm unele lucruri bune pentru a putea alege altele mai bune sau pe cele mai bune, deoarece ele ne măresc credința în Domnul Iisus Hristos și ne întăresc familiile. Căutarea celor mai bune lucruri conduce în mod inevitabil la principiile de bază ale Evangheliei lui Iisus Hristos. Adevărurile simple și frumoase revelate nouă de un Tată din cer, grijuliu, veșnic și atotștiutor. Aceste doctrine și principii esențiale, deși sunt suficiente simple ca să fie înțelese de un copil, oferă răspunsurile la cele mai complexe întrebări ale vieții. Există o frumusețe și o claritate care provine din simplitatea pe care noi uneori nu o apreciem în setea noastră de soluții elaborate. De exemplu, nu la mult timp după ce astronauții și cosmonauții au înconjurat Pământul, ei au înțeles că stiloul cu pastă nu va funcționa în spațiu. Și astfel, câțiva oameni foarte deștepți au pornit la muncă pentru a rezolva problema. A fost nevoie de mii de ore și de milioane de dolari, dar în cele din urmă au fabricat un stilou care putea scrie oriunde, la orice temperatură și pe aproape orice suprafață. Dar cum au scris astronauții și cosmonauții până când problema a fost rezolvată? Pur și simplu, au folosit un creion. Leonardo da Vinci este citat că a spus aceasta. Simplitatea este cea mai bună. Când privim la principiile fundamentale ale planului fericirii, planul salvării, putem recunoaște și aprecia în claritatea și simplitatea lui eleganța și frumusețea înțelepciunii Tatălui Ceresc. Apoi, trăindu-ne viața așa cum vrea El să o trăim, este începutul înțelepciunii noastre. O povestire despre legendarul antrenator de fotbal american, Vince Lombardi, spune că acesta avea un ritual pe care îl îndeplinea în prima zi de antrenament. El ținea o minge de fotbal, o arată atleților care jucaseră fotbal de mulți ani și spunea, domnilor, aceasta este o minge de fotbal. Vorbea despre mărimie și forma ei, cum putea fi lovită, purtată sau pasată. Ducea echipa pe terenul gol și spunea, acesta este un teren de fotbal. Îi plimba în jurul terenului, descrindu-le dimensiunea, forma, regulile jocului și în ce mod se joacă aceasta. Acest antrenator știa, până și acest jucător experimentat și, desigur, chiar și echipă, putea deveni mari numai prin stăpânirea elementelor de bază. Își putea petrece timpul exersând trucuri complicate de joc, dar până când nu stăpâneau elementele de bază ale jocului, nu ar fi devenit niciodată o echipă campioană. Cred că mulți dintre noi înțeleg în mod intuitiv cât sunt de importante elementele de bază. Înseamnă că, uneori, devenim distrași de așa de multe lucruri care par mai ispititoare. Materiale tipărite, diverse surse media, instrumente și dispozitive electronice, toate folositoare dacă sunt întrebuințate în mod corespunzător, pot deveni diversiuni dăunătoare sau mijloace lipsite de inimă pentru izolarea oamenilor de alți oameni. Și totuși, în mijlocul multitudinii de glasuri și alegeri, umilul bărbat din Galileea stă cu mâinile întinse, așteptând. Mesajul lui este simplu. Vino, urmează-mă. Și el nu vorbește la un microfon puternic, ci cu o voce blândă și subțire. Este atât de ușor ca mesajul de bază ale Evangheliei să se piardă în mijlocul potopului de informații care ne asaltează din toate părțile. Scripturile sfinte și cuvintele rostite de profeții în viață pun accentul pe principiile și doctrinele fundamentale ale Evangheliei. Motivul pentru care ne întoarcem la aceste principii fundamentale, la doctrinele pure, este faptul că ele sunt poartă către adevărurile inspirate de un înțeles profund. Ele sunt ușa care duce la experiențe de o importanță plină de inspirație, care altfel s-ar situa dincolo de capacitatea noastră de înțelegere. Aceste principii simple, de bază, sunt cheia pentru a trăi în armonie cu Dumnezeu și cu omul. Ele sunt cheile pentru a deschide ferestrele cerului. Ele ne conduc spre pacea, bucuria și înțelegere pe care Tatăl Ceresc le-a promis copiilor săi care îl ascultă și îi se supun. Dragi frați și surori, am face bine să încetinim puțin, să folosim viteză optimă pentru rezolvarea problemelor noastre, să ne concentrăm asupra a ceea ce are însemnătate, să ne ridicăm ochii și să vedem cu adevărat lucrurile care contează cel mai mult. Să fim atenți la preceptele de bază pe care Tatăl Ceresc le-a dat copiilor săi, care vor pune bazele unei vieți muritoare, bogate și roditoare împreună cu promisiunile fericirii eterne. Și vedeți că toate aceste lucruri să fie făcute în slăbciune și ordine, căci nu este nevoie ca omul să fugă mai repede decât este puterea lui. Și iarăși, este potrivit ca el să fie sârguincios, pentru că astfel se poate câștiga premiul. Dragi frați și surori, îndeplinirea cu sârguința a lucrurilor care contează cel mai mult ne va conduce către Salvatorul Lumii. De aceea, noi vorbim despre Hristos, ne bucurăm în Hristos, predicăm despre Hristos, profețim despre Hristos, ca să putem ști la ce sursă să ne uităm pentru iertarea păcatelor noastre. În complexitatea, confuzia și iureșul traiului modern, aceasta este calea nespus mai bună. Deci, care sunt elementele de bază? Pe măsură ce ne întoarcem către Tatăl nostru Ceresc și căutăm înțelepciunea sa în privința lucrurilor care contează cel mai mult, noi învățăm în repetate rânduri importanța celor patru relații cheie cu Dumnezeul nostru, cu familiile noastre, cu semenii noștri și cu noi înșine. Pe măsură ce ne evaluăm propriile vieți cu o minte binevoitoare, vom vedea unde am plutit în derivă de la calea nespus mai bună. Ochii înțelegerii noastre vor fi deschiși și vom recunoaște ce trebuie făcut pentru a ne purifica inimile și a ne redirecționa viața. Prima, relația noastră cu Dumnezeu este cea mai sacră și mai vitală. Noi suntem copii săi de spirit. El este Tatăl nostru. El dorește fericirea noastră. Când îl căutăm, când învățăm despre Fiul Său Iisus Hristos, când ne deschidem inimile față de influența Spiritului Sfânt, viețile noastre devin mai stabile și mai sigure. Simțim pace, bucurie și împlinire pe măsură ce facem tot ce putem pentru a trăi în conformitate cu planul etern al lui Dumnezeu și a ține poruncile sale. Ne îmbunătățim relația cu Tatăl nostru Ceresc, învățând despre El, fiind în comuniune cu El, pocăindu-ne de păcatele noastre și urmându-L în mod activ pe Iisus Hristos, căci nimeni nu vine la Tatăl decât prin Hristos. Pentru a ne întări relația cu Dumnezeu, avem nevoie să petrecem ceva timp plin de însemnătate singur cu El. Să ne concentrăm în liniște asupra rugăciunii personale zilnice și asupra studiului Scripturii. Să căutăm totdeauna să fim demni de a deține o recomandare pentru templu valabilă. Acestea vor fi unele investiții înțelepte ale timpului pe care îl petrecem și ale eforturilor noastre pe care le depunem pentru a ne apropria mai mult de Tatăl nostru Ceresc. Să luăm în seamă invitația psalmistului, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. A doua relație cheie a noastră este cea cu familiile noastre. Întrucât niciun alt succes nu poate compensa eșecul în căsnicie, trebuie să ne facem o prioritate din familiile noastre. Clădim relații de familii profunde și iubitoare făcând lucruri simple împreună, precum mesele în familie, serile în familie și chiar numai distrându-ne. În relațiile de familie, dragostea este în mod real exprimată prin timp pe care o petrecem cu familia noastră. Să ne facem timp unii pentru alții este cheia pentru armonie în cămin. Să vorbim unul și altul și nu unul despre altul. Învățăm unul de la altul și apreciăm diferențele dintre noi, precum și asemănările. Stabilim o legătură divină unul cu altul atunci când căutăm să ne apropiem de Dumnezeu împreună, prin rugăciunea în familie, studiul Evangheliei și praslăvirea în zilele de duminică. A treia relație cheie pe care o avem este cu semenii noștri. Clădim această relație cu fiecare persoană în parte, fiind sensibil la nevoile altora, slujindu-i și oferindu-le de timpul și talentele noastre. Am fost impresionat de o soră care era împovărată cu problemele vârstei și ale bolii, dar a decis că, deși nu putea face multe, putea să asculte. Și astfel, în fiecare săptămână, ea căuta oameni care păreau tulburați sau descurajați și petrecea timp cu ei, ascultându-i. Ce binecuvântare a fost ea în viețile atât de multor oameni. A patra relație cheie este cu noi înșine. Poate părea ciudat să gândim că avem o relație cu noi înșine, dar avem. Unii oameni nu se pot înțelege pe ei înșiși. Se critică și se subapreciază singur, că e ziua de lungă până când încep să se urască. V-aș sugera să reduceți graba și să vă rezervați puțin mai mult timp pentru a vă cunoaște mai bine pe dumneavoastră înșivă. Plimbați-vă în natură, priviți un răsărit de soare, bucuriți-vă de creațiile lui Dumnezeu, meditați la adevărurile Evangheliei restaurate și aflați ce înseamnă ele pentru dumneavoastră personal. Învățați să vă vedeți pe dumneavoastră înșivă așa cum vă vede Tatăl Ceresc, ca pe o fiică prețioasă sau un fiu prețios cu potențial divin. Dragi frați și surori, să fim înțelepți. Să ne întoarcem la apele doctrinei pure ale Evangheliei restaurate a lui Hristos. Să ne ospătăm cu bucurie din ele, în simplitatea și claritatea lor. Cerurile sunt deschise din nou. Evanghelia lui Iisus Hristos este pe pământ încodată și adevărurile ei simple sunt o sursă abundentă de bucurie. Dragi frați și surori, noi avem într-adevăr un motiv măreț să ne bucurăm. Dacă viața, cu ritmul ei grăbit și stresul pe care îl poartă, au făcut să fie dificil pentru dumneavoastră să vă bucurați, atunci probabil că acum este un moment potrivit să vă concentrați din nou pe ceea ce contează cel mai mult. Tăria nu vine din activitatea frenetică, ci din a ne stabili pe fundația fermă a adevărului și a luminii. Vine din concentrarea atenției și eforturilor noastre asupra elementelor de bază ale Evangheliei lui restaurate a lui Iisus Hristos, vine din acordarea atenției față de lucrurile divine care contează cel mai mult. Să ne simplificăm puțin viețile, să facem schimbările necesare pentru a ne concentra din nou viețile asupra frumuseții sublime, a căi simple, umile, a ucenicilor creștini, cale care conduce către tot eu la o viață plină de înțeles, bucurie și pace. Pentru aceasta mă rog, în timp ce vă las binecuvântarea mea, în numele lui sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Our dear Father in heaven.
Prea iubitul nostru Tată din ceruri, la sfârșitul acestei sesiuni, a acestei conferințe generale, noi suntem atât de recunoscători pentru spiritul pe care l-am simțit. De la această muzică frumoasă și aceste mesaje inspirate, ne exprimăm recunoștință pentru Salvatorul nostru și Mântuitorul nostru și pentru sacrificiul Lui față de noi. O, Tată, îți mulțumim pentru profet, chiar președintele Thomas S. Monson. Și îți cerem binecuvântarea Ta asupra Lui și asupra consilierilor Săi și asupra tuturor celor din formul celor 12 apostoli. Îți mulțumim, Tată, pentru sfatul pe care l-am primit de la Tine. Și îți cerem binecuvântarea Ta și ajutorul Tău să le punem în practică. Ajută-ne, Tată, să devenim pastorul fraților noștri, să urmăm exemplul Salvatorului nostru și exemplul profetului nostru. Suntem atât de recunoscători pentru templele noi. Tată, înainte de a pleca, îți cerem binecuvântarea ca acest spirit pe care l-am simțit în timpul acestei sesiuni să fie asupra noastră, ca să ne exprimăm, să ne angajăm și să îți spunem, facă-se voința Ta și eu voi păstra cuvintele Tale. În numele Lui Iisus Hristos. Iisus Hristos. Amin.
Aceasta a fost prima sesiune a celei de-a 180-a Conferinței Generale Bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Partitura muzicală a fost interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.